19 avgust kuni tushdan so'ng Qorasuv tuman sudida yopiq tarzda o'tgan sudda O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov oqlandi. Uning advokati Tatyana Tomina Mo'minovga qo'yilgan barcha ayblar olib tashlanib, oqlov hukmi chiqarildi deya ma'lum qildi ozodlikka.
Оправдали. Ну, он сказал якобы отпустить, но так как прокурор это просил наказание, поэтому 10 дней его оставили пока на 10 дней.
Oqlashdi. Sud raisi sud zalidan ozod qilinsin dedi. Biroq prokuror jazo so'ragani bois yana 10 kun hibsxonada ushlab turiladi. Chunki Qirg'iziston Oliy sudi uni qo'yib yubormaslik haqida ko'rsatma bergan. Prokuror 4 yil so'ragan edi, deydi Dilshod Mo'minovning himoyachisi Tatyana Tomina. Mazkur ish bo'yicha mahkama dastlab 13 avgustga belgilangan, lekin Qorasuv tuman sudida ro'y bergan bir voqea sabab qoldirilgan edi. Bu voqea guvohlardan biri gapiradi.
Birinchi sudni qildirishmadi, qirg'izlar kelib o'tirib olib, polniy zal deganlashib, asfotni buzish borganda o'tgan juma kuni. Qama berasan deyapti, o'ldiramiz, chiqsang ham yashatmaymiz seni, deb ochiq sud bo'lganida o'zimiz ham keruvdik. Sud buzilib ketaverib, oxirini to'xtatib qo'ygan.
Deydi Qorasuv tuman sudida bo'lgan voqea guvohlardan biri. Qorasuv tuman hokimi Bayish Yusupov sud hukmi chiqishidan oldin Dilshod Mo'minov ishi bo'yicha bularni aytgan edi.
Sudyevni protsess idiot, hech qanday anday ma'lumot yo'q faqat. O'shda 11-14 yilda bo'lgan o'sha qarish olu o'qiyalarga qatishi bor degan ushul yerdan o'z ushul yildan bir.
Sud mahkamasi davom etyapti. Hozircha hech qanday ma'lumotlar yo'q. Dilshod Mo'minovga 11-14 iyul kunlari bo'lgan mudhish voqealarga aloqasi borligi, tekshiruv paytida uydan qurol topilganligi va shu qurol bilan odamlar o'ldirilganligi kabi ayblovlar qo'yilmoqda.
Degan edi sud davom etayotgan paytda Qorasuv tuman hokimi Bayish Yusupov. Dilshod Mo'minovga dastlab qurollangan guruhni tashkil etganlik bo'yicha ayblov qo'yilgan. Keyinchalik uni ommaviy tartibsizliklarda qatnashganlikda ayblashgan. Unga qo'yilgan ayblovlar orasida ov miltig'ini saqlashda loqaydlik qilgan kabilar ham bor, deydi uning advokati. Ammo deya qo'shimcha qiladi Tomina, bu ayblovlarning birortasi isbotlanmagan. Himoyachi Dilshod Mo'minovni garov evaziga ozod qilishga ham harakat qilgan. O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov 1969 yilda tug'ilgan. O'sh shahrida tadbirkor qolik bilan shug'ullangan Mo'minovning Gulnoza hamda Qashqar nomli kafelari bo'lgan. Bu inshootlar O'sh qirg'ini boshlangan paytda talon-taroj qilinib, yoqib yuborilgan. Bundan tashqari deputatning avtomashinasi ham yoqib yuborilgandi. Ozodlik radiosi uchun Basira.